Programma AM frekvences, FM frekvences. Runā Ainars Mielavs. Un raida Radio SVH. Runā un raida to, ko domā. Svētdienās no 12. Līdz 2.
Sen tas bija, pirms gadiem 500, varbūt 400. Kurzemes pusē, no jūras viens vīrs krastā kāpa, Mielavs vārdā. Lai ar svešā mēlē runājis un bravurīgs bez gala, tomēr taimaliešiem iepaticies gana. Sievņēmis palicis uz laikiem. Kopš tā tad Mielavu tai galā liku likam. Arī še viens SVH Ainars Mielavs.
Labdien, manprāt, šis rudens gana sakarīgs pagaidām sanācis, tā liegi nācis un viss iet savu gaitu. Vēl daži pietiekuši silts dienas trāpās. Vienīgais, kas atšķir šo rudenu no citiem rudeņiem, manuprāt, ir tas, ka katru nedēļu es uz ceļiem, ne mežā, bet tieši braucot pa ceļu satieku meža zvērs. Pagājušā nedēļa, piemēram, manā kontā 5 stirniņas un pāris zaķi, un sieviņa teica, ka arī katru dienu drīz braucot pamana kādu zvēru. Ko tas varētu nozīmēt, ka dzīvnieki nāk ārā no mežiem uz ceļiem? Varbūt ir kāds tautas ticējums, mīļā klausītāja, kaut ko zināt šajā sakarā, un varat man izglītot, un es šajā jomā un vispār jomā, kurās jomās, par kurām man ir interesi un kurās kaut ko nezinu ļoti, esmu zināt kārs, tad palīdziet jau. Vai nu piezvanot 6-7-3-3-9-9-3-3, 6-7-3-3-9-9-3-3, vai arī atsūtot izziņu 220-270-0-0-0. Tālruņa numurs 220-270-0-0-0, vai arī atrakstiet elektronisko vēstuli adrese. Kāda nu bija tā adrese? No to es piemirstu, līdz es paskatīšos tā vienu momentiņu. U, jā. Nu, nekas es noskaidrošu. Ja kurā gadījumā tā kā nelietoju šo e-pasta adresu katru dienu, to minēšu pēc dažām minūtēm. Mūsu programmu liegi ieskandēja un noskaņa radīja Britu Ansamu Selbovu ar nākārtojumā Gai Garvī priešgalā, ja pie mikrofona, kā kādreiz teica. Skanēja skaņdarbs no plates Build the Rocket Boys. Tā dziesma bija ar nosaukumu The River. Līdzīgā noskaņā un sajūtās turpinās viens no šobrīd lieliskākajiem skaņu ierakstu producēšanas meistriem, Ethan's Jones ar fragmentu no savas pirmās solo plates If Not Now, Then When. Garais ceļš pāpali. The Long Way Round, Ethan's Jones.
Runā Ainars Mielovs. Uraida, Radio SVH. Runā un uraida to, ko domā.
Gana laika man bija klausoties tāpat kā jums, Ethan'a Johnson, noskaidrot, kā tad ir elektroniskā pasta adrese šeit studijā. Paldies ar Artūram par atgādinājumu. Adrese ir šāda svh@radiosvh.lv. svh@radiosvh.lv. Nu, gadās aizmirst šādas lietas, kā jau teicu. Labi, ka vēl... Atceramies, kā mūsu pašus sauc. Amerikāņu slavenajam alternatīvā roka ansamblim Pearl Jam jauna plate, saucās Lightning Bolt, zibens šautra, un šo skaņu platu aizņemoties no Vaļņielas skaņu plašu veikala, es īpaši cerību neloloju, jo nekad neesmu bijis liels šī ansambļa cīnītājs kopumā, un tās ātrās dziesmas vispār manam aizkustinājuši. Cita lieta, ka ļoti vienmēr paticis ansambļa vadoņa un dziedātāja Edija Vedera balss tembrs, kas ir vienlīdz viršķīgs visu šos te gadus. Bet palaimējās atradu platē pēdējo dziesmu, un tā bija lēna un skaista, un tā joprojām ir lēna un skaista, un ceru, ka jūs pievienosieties tam, ko es tikko teicu, to noklausoties. Tātad no jaunākās Pearl Jam platas Lightning Bolt, dziesma Future Days. Gatavojot kartējo programmu AM Frekvences, pēkšņi izrādījās, ka Edijam Vederam jau 48 gadi. Jo, Haidi, es nodomāju, ka izrādās, ka laiks tomēr iet uz priekšu. Līdz ar to, pēc tam vairs nebija pārsteigums, ka vienam no viņa dombiedriem alternatīvā roka, es domāju, cīņas lauka Amerikā, Billijam Corganam arī tuvu tam 46 gadi. Tiesa, atšķirībā no Edija Vedera, kurš ir kopā ar visiem oriģinālajiem dalībniekiem, sākums sastāv dalībniekiem ansambli Pearl Jam, Billijs Corgans ir visus atlaides spiediņās, vai, nu, nezinu, kā tur sanās, bet jebkurā gadījumā tagadējā Smashing Pumpkins, un tā saucās viņa grupa, sastāvā Billijams Patriks Corgans ir vienīgais no pirmsākumiem. Nu, tā ir došana taisnība, jo viņš jau tāds dziesmas rakstījis, un arī ir galvenais virzītājs spēks bijis visus šos te gadus. Pagājušajā gadā, 2012. Iznāca plata nosaukuma Okeānija, Oceania. No tās klausīsimies dziesmu Vēja radītāja, Pinwheels, Smashing Pumpkins.
Love is out the tune, sing. I got you.
Akadēmiskās 15 minūtes. Klasika bez aizspriedumiem.
Atzīšos, ka man kā iesācējam dažbrīd nākas diezgan grūti sameklēt skaistu akadēmisko mūziku, bet vienmēr ir glābiņš. Es domāju Johann Sebastian Bachu. Ja nedodas neko no citiem autoriem atrast, kas būtu, manuprāt, skaisti un tā, lai jums arī vajadzētu to dzirdēt, tad Bachs vienmēr parokāja un paldies Dievam, ka Dieviņš savulaik tā ģēnī pasaulē dāvāja. Šodien klausīsimies Bacha erģeļu mūziku. Skanēs fūga sol mažorā. Muzicēs Nikolas Skinastons un muzicēs viņš uz Bristoles Cliftonas katedrāls erģelē. Bachs fūga sol mažorā. Thank you.
krievu tanki. Mūzika, kuru nevar un nevajag uzvarēt.
Nezinu, kamdēļ, bet šajā reizē sagribējās paklausīties dziesmas, kas manā jaunībā man likās brīnišķīgs un joprojām šķiet brīnišķīgs, proti padomu laiku estrādes klasiku. Kā pirmā mums dziedās Larisa Mondrusa, jā, nu var teikt mūsu pašu Larisa Mondrusa vai padomu savienības Larisa Mondrusa vai pēdējos gados Vācijas Larisa Mondrusa, bet tā tas būs un tā būs Genādija Glatkova dziesma Presņīsi poj, kuru var dzirdēt kinofilmā Fortunas džentlmeņi. Nu, maz ticams, ka ir tāda cilvēka, kas nav šo lielisko komēdiju redzējuši. Tā dziesma tajā filmā skan tā epizodē, kad filmas galvenie varoņi ir pārģerbušies par sievietēm un iet pa ielu īsi pirms jaunā gada. Un tur tā, kas dzied, gan nav Larisa Mondrusa, tā ir aktrise, bet balss šajā ierakstā gan pieder Larisai Mondrusai. Tad citu viņa ir dzimusi ne Latvijā, bet Kazahstānā pilsētā Džambula, kur arī nemaldos tiek pieminēt filmā Fortunas džentlmeņi, kad tam pēdējiem, kurš nebija paredzēts starp tiem beidzējiem, mēs filmu saturu nevar īsumā izstāstīt, bet runāju ar tiem, kur zina filmu saturu, kāpēc viņš bēga, tāpēc, ka visi bēga, viņš arī teica, ka viņš esot no Džambulas, un ka tur ir silts, un laikam vēl, ka tur ir ābola, kaut kā tā viņš runāja. Bet nu klausamies un atceramies šo lielisko melodiju ar ļoti skaistu vēstījumu. Presņīs ipoj, Larisa Mondrusa.
Этот закон давно известен, мне интересен мир без песен, но если даже дождь идет с утра, надо, чтоб люди точно знали, нет оснований для печали, завтра все будет лучше, чем вчера. Проснись и пой, попробуй в жизни хоть раз, не выпускать улыбку из закрытых глаз. Пускай капризен успех, он выбирает из тех, кто может первым посмеяться над собой. Пой, засыпая, пой во сне, проснись и пой. Все позабудь, что миновало, все, что упало, что пропало, все, что ушло, обратно не вернешь. Только туда и нет обратно, то, что сейчас невероятно, завтра наверняка произойдет. Проснись и пой, проснись и пой, попробуй в жизни хоть раз не выпускать улыбку из закрытых глаз. Пускай капризен успех, он выбирает из тех, кто может первым посмеяться над собой. Пой, засыпая, пой во сне, проснись и пой. Слышат дети, что измельчало все на свете, люди, дожди и все, что не возьмешь. Видно, забыли, что вначале деды о том же им ворчали, а между тем все так же мир хорош. Проснись и пой, попробуй в жизни хоть раз не выпускать улыбку из закрытых глаз. Пускай капризен успех, он выбирает из тех, кто может первым посмеяться над собой. Пой, засыпая, пой во сне, проснись и пой.
Ir tādi dziedātāji, kuri, nu, cik es atceros, vienmēr dziedot smaida. Nu, tas arī daļai tā, ka repertuārs ir tāds, kurš atļauj smaidīt, un viens no tādiem smaidošiem dziedātājiem, diemžēl vairs nestarp dzīvajiem, bet vēl pirms dažiem gadiem bija gan aktīvs, ir dziedātājs vārdā Eduards Hills, krieviski Eduard Hill. Tā laikā, kad viena no manām galvenajām aizraušanām bija melnbaltais televizors, šo dziesmu rādīja arī izvēja katru dienu. Bet man tas tā trāpījās, bet tā iespiedās atmiņā uz visiem laikiem. Lieliska Dāvida Tuhmānova dziesma saucās Pasļēdņie električka. Eduards Hills.
До ночи стояли с тобой, как всегда было этого мало, как всегда. Позвала тебя мама домой, я метнулся к вокзалу, опять от меня сбежала последняя электричка, и я по шпалам, опять по шпалам иду домой по привычке. А вокруг тишина, а вокруг ни души, только рельсы усталые стоны, только месяц за мною вдогонку бежит мой товарищ бессонный. Опять от меня сбежала последняя электричка, и я по шпалам, опять по шпалам иду домой по привычке. Не унять непонятную радость мою, так вот каждую ночь коротаю. Завтра снова с любимой до звезд простою и опять опоздаю. Не жди ты меня, пожалуй, последняя электричка. Уж я по шпалам, опять по шпалам пойду домой по привычке, пойду домой по привычке, пойду.
Krievu tanki. Mūzika, kuru nevar un nevajag uzvarēt.
Pagājušā nedēļā pēc ilgākiem laikiem sagribējās aiziet uz kino, kamēr meitenes skolām bērndārzā. Viņi aizgājām uz kino, kas saucās Rūgts, krīviski Gorko. Aizgājām un nenožēlējām nenieka. Lieliska filma, i var izsmieties, i morāle, spēcīga, i ilga. Pēcgarša. Protams, vēlams šo filmu skatīties tādā gadījumā, ja saprotat krievu valodu, tātad no sirds iesaku, filmā Rūgts. Tikmēr turpinās Boris Grebenčikovs un Anselms akvārijum, kā jau katrās AM frekvences šoreiz ir viena no retajām satīriskajām dziesmām. Tiešām, atprātīgs Boris šajā dziesmā, kas saucās Kā kļūt par taņu, kā stāt taņai. Tā nāk no 2009. Gada plates Puškinskaja 10.
Возвращаюсь каждый вечер к утру. Я учусь быть Таней, возвращаюсь каждый вечер к утру. Если я стану Таней, то меня не достанет даже НКВД ДОТРУ. Мое сердце воет волком, у тебя внутри луна под водой. Сердце воет волком, у тебя внутри луна под водой. Великан и еж ходят с огнеметом по границе между мной и тобой. Заказ моей гитаре все равно, кто сейчас. Так что храни целомудрие, все остальное пройдет. Сверху или снизу, но храни целомудрие, все остальное пройдет. Сегодня надо мною было чистое небо. Возможно, наверное, дай Бог, что-нибудь произойдет.
Ženja Ljubić arī ir no Pēterburgas, to es saku, to arī tamdēļ, ka ansams akvārijum ir no Pēterburgas. Ženja Ljubić ir simpātiska meitene ar piemielīgu balsi un spējām rakstīt ļoti labas dziesmas, manuprāt. Pagaidām gan viņai to nav daudz un ir tikai viena plata iznākus un tā saucās Franciski Selavi, nezinu kamdēļ, varbūt tamdēļ, ka šo platu viņai palīdz ierakstīt viņas draugi un dombiedri un beigās grupas līdzbiedri. No Francijas iz ansambļa Nouvelle Vague. Nezinu, bet tā nu tas ir. Savukārt dziesmas nosaukums ir Pagubna. Ženja Ljubiča.
Ty na mīņa vlijāješ, Pagubna, a ja kuļu uže v katorī raz. Tu sigaretu papirosečku, što ty mne dal, a mne panravilās. Ty na mīņa vlijāješ, Пагубна, а я ночами пью одна. Абсент его принес когда-то мне домой. И вот настал момент. Ах, где ты, где ты?
Ах, где ты, где, на чьей же ты?
runā Ainars Mielavs. Raida Radio SVH. Runā un raida to, ko domā.
Ir tādas dziesmas, kuras gribas pašiem dziedāt, lai ar tās nav mūsu pašu sasrēts. Un daudz ir tādu dziesmu, un dažas ir vienkārši šedevri. Bet nevienmēr tā paša dziedāšanā sanāk tikpat labu kā oriģināls. Vēl vairāk tad, ja esat nolēmis to dziedāšanu, savējo dziedāšanu kādam parādīt, proti ierakstīt šo dziesmu studijā un pēc tam laist pasaulē. Bet ir daži laimīgi izņēmumi, piemēram, gadījums ar dziesmu Eye in the Sky. Dziesmu, ko sacerēs Alans Parsons un Eriks Wolfsons. 82. Gadā pagājušajā gadsimtā šo šedevru viņi radīja. Savukārt daudz gadus vēlāk to vēlreiz iedziedāja dziedātāja no Tel Avivas, no Izraēlas. Dziedātāja ir pseidonīmu Noā, īstais vārds viņai, Ahinoama Nini. Un izdevās, manuprāt, viņai tas lieliski. Pārliecināties paši. Eye in the Sky, Noā.
Chances before, but I'm not gonna give any more. Don't ask me, that's how it goes. 'Cause part of me knows what you're thinking. Don't say words you're gonna regret. Don't let the fire rush to I've heard the accusation before, and I ain't gonna take any more. Believe me, the sun in your eyes made some of the lies worth believing. I am the eye in the sky, looking at you. I can read your mind. I am the maker of another fool like before, 'cause I
Tas taču bija skaisti, piekrītiet, Eye in the Sky. Alan Parson un Eric Wolfson, Alan Parsons Project šedevru noziedāja Noa, dziedātāja no Televīzes Izraēlā. Robijs Robertsons, joprojām dzīvā rock'n'roll mūzikas leģenda, kādreizies grupas The Band līderis, ilgadējs Bob Dylan dombiedrs un daudz citu dombiedrs, piemēram, producenta Daniela Lanoa. Dombietras. Pagājušā gadsimta 87. gadā viņi tikās, lai rakstītu plati, kas tā arī saucās, kā Robbie Robertson vārds un uzvārds, Robbie Robertson, no tās dziesma Broken Arrow.
Can't hold me.
izskan Robbie Robertson sacerētā un izpildītā Broken Arrow. Starp citu šajā dziesmā taustiņu instruments, dažāds taustiņu instruments spēlē Pīters Gabriels. Domāju, būsiet jau dzirdējuši par to, ka iespējams pavasarī meistars beidzot dziedās arī Rīgā. Un atzīšos, ka man visai pamatots iemesls uzskatīt, ka tas tā ir notiks, bet tas, ko es tagad tālāk darīšu, gan nebūs smuki un šo iemeslu jums neatklāšu, jo... Nu, man ir iemesls šo iemeslu nāklēt, bet ticiet man, koncertam pavasarī ir jānotiek un tiksimies mēs tajā, protams, visi. The Power of Love ir dziesma nosaukuma, kas bieži skan gan Radio SH, gan citos radio ēteros, bet šai nedaudz savādāks nosaukums – The Power of the Heart. Un to mums tiešām noziedās Pīters Gabriels, un tas ir fragments no koncerta ieraksta Live Blood – fragments no koncertiem, kas izskanēja pagājušajā gadā Londonā. Šo dziesmu sacerējis vēl viens meistars, kurš, diemžēl, pavisam nesen astājušo pasauli Lou Reed. Pīter Gabriel gaidot, klausamies The Power of the Heart.
You and me, we always sweat and strain. You look for sun, I look for rain. We're different people, we're not the same. The power of the sun. I look at treetops, you look for caps. Above the water, where the waves snap back. And I flew around the world to bring you back. Was the power of your heart. The power of your heart. The power of your heart. All around the world, just to bring you home, was the power of your heart. Of your heart. You looked at me, I looked at you. Your sleepy heart was shining through. Wispy cobwebs that were breathing through. Power of the heart. I looked at you. You looked at me. I thought of the past. You thought of what could be. I asked you once again to marry me. Was the power of your heart. The power of your heart. The power of your heart. All around the world, just to bring you back. Was the power of your heart. Of your heart. Everybody says love makes the world go round. I hear a bubble, I hear a sound. My heart beating, then I turn around. Find you standing at the door. You know me, I like to dream a lot. Of this and that, and what is not. And finally I figured out. What was what? It was the power of your heart.
You and me, we sweat
certain strength, but the result is always the same. I think somehow we're in again. The power of the heart. I think I'm dumb, and I know you're smart. The beating of a purebred heart. I say this to you, and it's no lie. Marry me today. You know me. Dream a lot of what there is and what there's not, but mainly I dream of you a lot. The power of your heart.
Centas bija pirms gadiem 500, varbūt 400. Kurzemes pusē no jūras viens vīrs krastā kāpa Mielavas vārdā. Lai ar svešā mēlē runājis un bravu Rīgas bez galva, tomēr taimaliešiem iepaticies gana. Sievņēmis palicis uz laikiem. Kopš tā tad Mielavu tai galā liku likam. Arī še viens, SVH, Ainars Mielavs.
Un vēl viens meistars draugi. Meistars vārdā Bruce Springsteens, pilnajā vārdā Bruce Frederiks Josephs Springsteens, fragmenti no savu pagājušā gada ierakstā Wrecking Ball, nojaukšanas bumba. Ar dziesmu, kas tā arī saucās, meistars, meistars visās lietās, Jack of all trades. Bruce Springsteen.
I mow your lawn, clean the leaves out your drain. I'm in your room to keep out the rain. I'll take the work that God provides. I'm a jack of all trades. Honey, we'll be all right. I'll hammer the nails, and I'll set the stone. I'll harvest your crops when they're ripe and grown. I'll pull that engine apart, patch her up till she's running right. I'm a jack of all trades. We'll be all right. The hurricane blows, brings a hard rain. When the blue sky breaks, feels like the world's gonna change. we'll start caring for each other like Jesus said that we might. I'm a jack of all trades, we'll be alright. I'm a jack of all trades, we'll be alright. I'm a jack of all trades, we'll be alright.
Runā Ainars Mielavs un raida Radio SVH. Runā un raida to, ko domā.
Reiz Lamontains ir viens no svarīgākajiem, nozīmīgākajiem, labākajiem amerikāņu vidējās paudzes dziesmu rakstniekiem. Klausīsimies dziesmu no viņa ansambļa The Pariah Dogs 2010. Gada ierakstā God Willin and the Creek Don't Rise. Tāp citu, šī plate saņēma Grammy balvu, kā tā gada labākais mūsdienu folk mūzikas ieraksts. Dziesmas nosaukums Like Rock and Roll and Radio. Reiz Lamontains un The Pariah Dogs.
like the way you used to be? Or is it changing? Is it deeper over time, like the river that is winding through the canyon? Are you still in love with her? Do you remember how you were before the sorrow? Are you closer for the tears, or has the weight of all the years left your heart? Always strangers now, like the Ziegfeld gown and the vaudeville show. Are we strangers now, like rock and roll and the radio? Like rock and roll and radio. I see you lying there, tying ribbons in your hair, pulling faces. I can feel your hand in mine, though we're living separate lives in separate places. Always strangers. Sick feel gal and the vaudeville show. Always strangers now, like rock and roll and the radio. Like rock and roll. Flies on the wall, hold wide, roll tight, counting curtain calls, waiting for the axe to fall. Still in love with me, like the way you used to be? Or is it changing? Is it deeper over time, like the river that is winding through the canyon? Always strangers. Like the Ziegfeld gown and the vaudeville show. Always strangers now, like rock and roll and the radio. Like rock and roll.
ir tādas dziesmas, dažas tādas dziesmas, kuras tu noklausies un saproti, jā, talantīgi sacerētas, domāju, vārdus. Bet saprast neko nevar. Arī Nikam Keivam ir daži tādi skaņdarbumi, vien no tiem klausīsimies. Kā teica, talantīgi, bet diezgan nesaprotam. As I sat sadly by her side. Nick Caves un The Bad Seeds no platas No More Shall We Part.
Sadly by her side, at the window through the glass, she stroked a kitten in her lap, and we watched the world as it fell past. Softly she spoke these words to me, with brand new eyes open wide. We pressed our faces to the glass. As I sat sadly by her side, she said, "Father, mother, sister, brother, uncle, aunt, and nephew, niece, soldier, sailor, physician, laborer, actor, scientist, mechanic, priest, earth and moon and sun and stars and planets and comets with tails blazing, all are there forever falling, falling lovely and amazing." Turned to me and waited for me to reply. Her hair was falling down her shoulders, so I sat sadly by her side. As I sat sadly by her side, the kitten she did gently pass over to me, and again we pressed up the different faces to the glass. "That may be very well," I said, "but watch the one falling in the street. See him gesture to his neighbors and trample beneath their feet. All outward motion connects to nothing, for each is concerned with their immediate need. When does the man reaching up from the gutter see the other one stumbling on who cannot?" Trembling hand, I turned to water. I pushed the hair out of her eyes. The kitten jumped back to her lap as I sat sadly by her side. Then she drew the curtains down and said, "Oh, when will you ever learn that what happens there beyond the glass is simply none of your concern? God has given you but one heart. You are not a home, but of brothers, and God don't care for your benevolence anymore than he cares for the lack of it in others. Nor does he care for you to sit at the windows in judgment of the world he created. She turned her head away, great tears leaping from her eyes. I could not wipe the smile from my face as I sat sadly by her side. As I sat
Starp slavenākajiem un labākajiem ir ansambliem noteikti ir jāmin arī grupa Hot House Flowers ar Liamu Monley priešgalā. Tiesa, neesmu dzirdējis viņu pēdējo ierakstu, kas tika izdots 2010. Gadā. Pagaidām jau nav bijis, bet tās dziesmas, ko atceros, tās man joprojām tūbas. Piemēram, tā, ko vēlos, lai noklausamies, nāk no vispār ļoti lieliskas skaņplates, kas saucas Born. 1998. Gadā tā tika izdota. Hot House Lovers and this my You Can Love Me Now.
You can lean on me.
reti, ja es to televizoru skatos, bet ja skatos, tad man trāpās kaut kā redzēt tādas lietas, kad uz kādu brīdi pāriet vēlēšanās. Pirms kāda gada vai pusotra redzēju vienu vīru, es latviešu vīrs, iznācis no meža, un ko tur bija salasījis, es nezinu, bet maisiem, nu, vai no sēns, vai kādas citas derīgas lietas, un viņa tas moto bija tāds, kas par vēl to ar maisiem, viņš tā lepni teica, man tik šķērni palika apdūšu, tomēr, ka savā dzīvē nekad tā neesmu rīkojies, nekad, un domāju, ar nākotnē nerīkošos. Tā, piemēram, man būtu iespēja gandrīz visu jaunās skaņaplates sastāt savā kolekcijā, bet es to nedaru, pat tad, ja tajās skaņaplatēs ir dažas dziesmas, kas man patīk, un tikai pavisam nedaudz ierakst paliek pie manis. Vēl viens tāds jūsu uzmanībā, es ceru un patikšanai, skaņaplāta ar ierakstu ar nosaukumu Egiptoloģija. Dziesmu, ko sacerēsim, izpildījis gan arī vienpersoniski, jā, lielākoties ar visu instruments, viens pats iespēlējis Karls Volingers, kurš pasaulē pazīstams ar nosaukumu World Party. Love is best.
One.
Runā Ainars Mielavs. Un raida Radio SVH. Runā un raida to, ko domā.
Antonijs Higartijs ir mākslinieks ar maigi izsakoties ļoti dīvainu ārieni un ģerbšanās stilu. Tāpēc šajā laikā viņš ir mākslinieks ar ļoti atpazīstamu un neparastu balss tembru un izpildījumu manieri. Pagājušajā gadā kopā ar Dāņu Nacionālo kamaru orķestru viņš un viņa ansambles Johnsoni vēlreiz ierakstīja 2005. Gadā sastrēto dziesmu You Are My Sister, kas toreiz bija tituldziesma tāpat gadā iznākušajai skaņaplatē. Savukārt jaunākais ieraksts no Antonija un Johnsoniem saucās Cut the World, You Are My Sister, Antonijs un Johnsoni.
Each night I'd ask for you to watch me as I sleep. I was so afraid of the night. You seem to move through the places that I feared. You lived inside my world so softly, protected only by the kindness of your nature. You are my sister, and I love you. May all of your dreams come true. You are my sister. So differently than, so similar over the years. The way we laugh, the way we experience pain. So many memories, but there's nothing left to gain from remembering faces and worlds no one else will ever know. And I love you. May all of your dreams come true.
Un vēl viena ne ar vienu citu nesajaucama balss, Tīrēzas Salgeiru balss, kopā ar viņas ansamblu Matredeuši. Tiesa, pēdējos gadus Tīrēza vairs nav šajā grupā, bet tas turpina darboties, bet viņas laiks tas bija nepārspējams, un domāju, tieši pateicoties Tīrēzai Matredeuši ir kļuvuši par visu laiku pasaulē pazīstamākajiem portugāļu māksliniekiem. Skanēs fragments no skaņu plats, kurā faktiski būs dzirdam tikai Tīrēzu un pārējie no Matredeuši. Nē, jo plats nosaukums ir Elektroniko. Proti ansamblis deva atļauju dažādiem elektroniskās mūzikas meistariem ķerties klāt viņu ierakstu pirmavotiem, proti skaņu celiņiem un veidot savas dziesmu versijas. Kas ir sanācis Britu DJ'iem Robam de Benkam, to tūdaļ dzirdēsim. Ēkošanā katedrālu atbalsis katedrālē. Atradējuši. Thank you.
Programma AM frekvences, FM frekvences. Runā Ainars Mielovs. Uraida, Radio SVH. Runā un uraida to, ko domā. Svētdienās no 12. Līdz 2.
Šī raidījuma noslēdzošie skaņdarbi būs vairāki. Sākumā Romeo un Džuljetas tēma. Nino Rotas ģeniālā mūzika Franco Zeffirelli filmai Romeo un Džuljeta, kas tika uzņemta 1968. gadā. Muzicēs Karaliskās filharmonijas orķestrs un vēl papildus izdājumu frekvenču arhīviem Britu Dojas Šrift un Raimonds Tiguls ar Rīgas saksofonu kvartetu. Bet mans šīdienas novēlējums būs šāds. Lai jums nākamajā nedēļā salds un dziļš miegs un priecīgs sajūtas no rītēm. Tiksimies pēc nedēļas, kā laiši svētdienās no 12. Līdz 2. Atā!
Thank you. nothing to me. So what good would living do me? God only knows what I'd be without you. God only knows what I'd be without you. I'll make you so sure about it.